Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 6 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Trump ដកតំណែងប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោក Trump ហៅការវាយប្រហារនៅស៊ីរីថាជាការប្រមាថដល់មនុស្សជាតិនៅសល់ពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងសម្រេចទៅលើបេក្ខភាពចៅក្រមតុលាការកំពូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150,000,000 ដុល្លារខណៈជំនួយយោធាអាមេរិកត្រូវផ្អាកបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោក Robert H. Lieberman អំពីភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថា Uncle Awakens: A Portrait of Cambodia លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានដកប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺលោក Stephen Bannon ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលផ្ទុយពីការតែងតាំងកាលពីដំបូងឡើយដែលបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលតឹងតែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅលើសេចក្តីសម្រេចលើគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាវាជាការមិនស័ក្តិសមនោះទេដែលលោក Bannon អ្នកសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បែរជាអ្នកបង្ករឿងនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការរំខានដល់ទំលាប់នយោបាយជាតិកាន់តួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងសិតវិមានដែលពិភាក្សាអំពីកង្វល់សន្តិសុខជាតិដែលកាន់តែតឹងតែងទៅមុនពេលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Bannon គឺជាស្ថាបនិកសារព័ត៌មាន Breitbart ដែលជាសារព័ត៌មានស្ដាំនិយមជ្រុលផ្អែកលើគំនិតនិងអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានពណ៌នាថាជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកស្ដាំនិយមជ្រុលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាការប្រមាថមើលងាយដល់មនុស្សជាតិនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអង្គុយចរចានៅឯសិតវិមានជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah នៃប្រទេសយ៉កដានីនៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរដោយពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងឃើញហើយដោយលោកនិយាយមិនបានបញ្ជាក់អ្វីទាំងអស់កាលពីមួយថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះថាជាការគូឲ្យស្ដីបន្ទោសហើយបាននិយាយទៀតថាការនេះមិនអាចមិនអើពើដោយពិភពលោកបានទេការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលនៅជាប់ប្រទេសយ៉កដានីនឹងលទ្ធភាពនៃការបន្តការចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈខ្ពស់ជាងគេនៃការចរចារវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ជាមួយនឹងដំណែងតុលាការកំពូលដែលនៅទំនេរព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើវិធានបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបកទាំងពីរបានព្រមានអំពីហានិភ័យដែលអាចផ្លាស់ប្តូរអង្គសភានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខនេះសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់សម្លេងភាគច្រើនរបស់ពួកគេដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវិធានរបស់ព្រឹទ្ធសភាការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលបានបាញ់នៅក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកស៊ីនផូនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចជាសូចនាករបង្ហាញថាយោធារបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែអភិវឌ្ឍប្រឆាំងនឹងវិធានការដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងរបស់អាមេរិកដែលអាចនឹងវាយប្រហារឲ្យបានមុននិងដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធចាប់គ្រាប់មីស៊ីលសាតដែលកំពុងតែបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលែងបានការតទៅទៀតទាំងយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់បានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលពោពេញទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានបំផ្ទុះនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីម៉ុងកាឌីសុនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធភោជនីយដ្ឋាននោះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរការិយាល័យនានាដែលមានក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងក្រសួងយុវជននិងកីឡានៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមជ្រុលនិយមអាល់ឆាបាប់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាបានធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះកាលពីលើកមុនប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដនិងទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារអាវុធគីមីការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងខាន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនដោយរួមទាំងកុមារផងដែរហើយបានបង្កឲ្យសកលលោកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះលោក Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយនឹងដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីស្តីការក្រសួងបរទេសក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាទស្សនកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងដើម្បីធានាថាការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដោយរួមទាំងជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតទៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្កផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឈ្មោះថា CB កំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចិនជាសាធារណៈចំពោះជំនួយឥតសំណងជាង150,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលជំហរអភិក្រិតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងត្រូវបានគេចោទសួរប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសតែមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអរគុណប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះជំនួយឥតសំណងចំនួន157,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយមានឈ្មោះថាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដេជោស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរថាថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឺឆាងនិងប្រជាជនចិនដែលបានគាំទ្រនិងផ្តល់នូវជំនួយឥតសំណងដល់ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដេជោដ៏ធំមួយនេះដែលបានបង្ហាញនៅមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនពហុកីឡាដ្ឋានជាតិនេះនឹងជួយរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសទើបរួចផុតពីសង្គ្រាមប្រទេសនេះត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាលើវិស័យអាទិភាពដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ហើយទុកវិស័យកីឡាមួយអន្លើសិនលោកថាដោយសារតម្រូវការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារារែកក្នុងការសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីសាងសង់ស្តាតដ៏ធំមួយនេះ
ដោយដែលបានដឹងហើយថាក្រន្តែចំណាយដើម្បីទៅលើការរៀបចំកីឡាមួយយើងអាចធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គបានរហូតដល់3 4ឬ5ឯណោះជាងទេបានជាតម្រូវការពេលនោះមិនតន់ហ៊ានសុំមិត្តចិនដើម្បីជួយកសាងពហុកីឡាដ្ឋាននេះទេប៉ុន្តែសុំមិត្តចិនឲ្យជួយកសាងស្ពានកសាងផ្លូវឯណោះទៅវិញ
ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនជាង150លានដុល្លារដែលផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកសាងពហុកីឡាដ្ឋាននេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ដំណឹងទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបានសម្រេចផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវិរៈសនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឈ្មោះថា CBs យោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងមនុស្សធម៌យោធា CBs របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រោងនឹងកសាងបន្ទប់ទឹកចំនួន6កន្លែងសម្រាប់សាលារៀនជាច្រើននិងមន្ទីរសម្ភពចំនួន2កន្លែងនៅឆ្នាំ2017នេះដែលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន265,000ដុល្លារនិងប្រាក់បន្ថែមចំនួន550,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងនានាដែលគ្រោងធ្វើនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោក J. Raymond អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីការផ្អាកគម្រោងមនុស្សធម៌របស់យោធាអាមេរិកនេះតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ពីមូលហេតុនោះឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្អាកបេសកកម្មរបស់កងវិរៈសនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ដែលគេស្គាល់ថា CBs ដែលបានអនុវត្តគម្រោងជាច្រើនតាមសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្តនេះទេមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវិញត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកមួយដកស្រង់សម្ដីដើមថាក្រុមបម្រើការងារក្នុងកងវិរៈសនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ CB នោះគ្រាន់តែឈប់សម្រាកក្នុងពេលវិសមកាលហើយថាពួកគេនឹងបន្តជួយកសាងការិយាល័យនានាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងសាលារៀនអ្នកវិភាគទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយថាការបន្តផ្តល់ជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនចំណងទាក់ទងចិននិងកម្ពុជាហើយការនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានគិតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយតែបញ្ហាដែលត្រូវចោទសួរនោះគឺគុលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកម្ពុជាកំពុងបន្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍តាមការអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៃយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះកម្មនិងវិធីទប់ទល់នឹងការខាតប្រយោជន៍ដោយកម្ពុជាបានដឹងថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសគឺបានមកពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអំណាចដែលកាន់កាប់រដ្ឋផ្សេងទៀតឬក៏ប្រទេសដែលគិតថាខ្លួនជាអ្នកការពារប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយនេះគឺតែងតែជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពឹងផ្អែកជ្រុលហួសហេតុទៅលើតែប្រទេសមួយអាចនឹងមានការចោទសួរពីភាពអព្យាក្រឹតជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាទោះបីចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងថាគ្មានកម្លាំងណាមួយខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាស់រំលើងឬគល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានទេដោយហេតុថាសង្គមនេះបានទទួលសម្របនិងក្រសោបយកនៅតម្លៃនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមបន្តថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះទោះបីជាវាកំពុងជួបភ្ជុះនឹងភាពវឹកវរខាងនយោបាយនាពេលនេះយ៉ាងណាក្តីក្រៅពីការផ្អាកសកម្មភាពរបស់កងវិរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឬហៅកាត់ថា CBs រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធរួមគ្នាសំខាន់ៗរវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងដែរ សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលត្រូវបានផ្អាកនោះរួមមានសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរអង្គរ Sentinel និងការហ្វឹកហ្វឺនការ៉ាត់ដែលជាការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីដំសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាកងទ័ពកម្ពុជាមានកិច្ចការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើជំនួសការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ដោយផ្ដោតលើបញ្ហាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិននោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃដោយមានទាហានខ្មែរនិងចិន1000នាក់បានចូលរួមថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកគម្រោងជំនួយយោធានានារបស់អាមេរិកក្តីលោក Jeremy អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរិះរោចមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តកិច្ចសហការលើគម្រោងទាំងនោះក្នុងនោះរួមមានគម្រោងមនុស្សធម៌នៅតាមសហគមន៍នៃប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Angkor Awakens A Portrait of Cambodia ដែលជាភាសាខ្មែរថាអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាជាខ្សែភាពយន្តរំជួលចិត្តដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតមកទល់នឹងសម័យបច្ចុប្បន្នកាលនិងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបជាសម័យដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឹងប្រែងដើម្បីបំភ្លេចរបបខ្មៅងងឹតរបស់ពួកខ្មែរក្រហមភាពយន្តនេះត្រូវបានដឹកនាំនិងផលិតដោយលោក Robert H. Lieberman ដែលជាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកអ្នកថតខ្សែភាពយន្តនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃមហាវិទ្យាល័យរូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកភាពយន្តឯកសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2016នេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាខ្សែភាពយន្តនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបញ្ចេញមតិយោបល់ចំពោះសង្គមនិងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះលោក Lieberman បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់លោកភីសុភាដានៃ VOA អំពីខ្សែភាពយន្តនេះនិងអំពីដំណើរវិវត្តរបស់ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
លោកបានប្រើឃ្លា Angkor Awakens ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអង្គរភ្ញាក់ឡើងជាចំណងជើងរបស់ភាពយន្តឯកសាររបស់លោកហេតុអ្វីបានជាលោកប្រើឃ្លានេះបាទ
I think it is essentially talking about how I think that Cambodia has come out of a very dark period and
បាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានងើបចេញពីសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលការពិតមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាបានភ្ញាក់ឡើងពីរបបប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនក្មេងៗកំពុងតែភ្ញាក់ឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវ័យចំណាស់ឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមមានការភ័យខ្លាចនឹងបាក់ស្បាតរីឯយុវជនក្មេងៗវិញកំពុងភ្ញាក់ឡើងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេកាន់តែសកម្មក្នុងរឿងនយោបាយក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងៗទៀតហើយពួកគេមានសុតិធិនិយមច្រើនជាងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបាទ
តើពួកគេមានសុតិធិនិយមលើរឿងអ្វីដែរបាទ
Are they optimistic about the future about their careers I think that things are going to look This is only my personal opinion after 4 years.
ពួកគេមានសតិនិយមលើអនាគតនិងអាជីពរបស់ពួកគេនេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយខ្ញុំបានផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថា They Call It Myanmar ដោយបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសឯកោមានជនជាតិអាមេរិកាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាសួរខ្ញុំថាតើពួកគេអាចធ្វើអ្វីតើពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមតាមរបៀបណាហើយខ្ញុំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមានចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះការផ្លាស់ប្ដូរបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលមិនគួរឲ្យជឿខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនេះជាការបញ្ជាក់របស់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះកត្តាប្រជាសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែប្រួលហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងចំនួន 75% កើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមយើងឃើញមានយុវជនក្មេងៗជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលនេះជាការប្រែប្រួលដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃកត្តាប្រជាសាសន៍មុខមាត់របស់កម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះជាអ្វីដែលយើងផ្ដោតទៅលើខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបាទ
អញ្ចឹងចំណុចនេះជាគោលបំណងរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះមែនទេបាទ
I don't know what the purpose of the film is. Look, there are many purposes. You know, there are my own selfish purposes. There are the
ភាពយន្តឯកសារនេះមានគោលបំណងច្រើនដូចជាគោលបំណងអត្តនោម័តរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាគោលបំណងធំធំផ្សេងទៀតផងដែរវាពិតជាមានការលំបាកក្នុងការឆ្លើយសំណួរដូចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគោលបំណងមួយក្នុងចំណោមនោះគឺតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកប្រចាំប្រទេសឲ្យផ្ដោតលើប្រទេសកម្ពុជាគេមិនស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេគេមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមិនដឹងពីការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមិនដឹងពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងពីការលុកលុយរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងមិនដឹងពីរបបខ្មែរក្រហមនោះទេខ្សែភាពយន្តនេះជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមនុស្សទូទៅគួរតែស្គាល់ដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
តើហេតុអ្វីបានជាលោកគិតថាអ្នកទស្សនាត្រូវតែទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបាទ
Well that's a tough question I think Documentaries often have a character that you follow or a group of people you follow.
នេះជាសំណួរដែលពិបាកនឹងឆ្លើយមួយខ្ញុំគិតថាជារឿយៗភាពយន្តឯកសារមានតួអង្គមួយឬតួអង្គច្រើនដែលអ្នកតាមដានចំណែកឯតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺប្រទេសកម្ពុជានេះឯងយើងនឹងនាំអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅតាមការធ្វើដំណើរមួយយើងនឹងនាំអារម្មណ៍របស់អ្នកធ្វើដំណើរពីសម័យបុរាណអង្គរឆ្លងកាត់សម័យអាណានិគមឬអាណាព្យាបាលបារាំងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមសម័យប៉ុលពតសម័យដែលវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនិងឆ្លងកាត់សម័យបច្ចុប្បន្នឈានចូលដល់ពេលអនាគតបាទ
តើអ្វីគឺជាឫសគល់នៃចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះបាទ
I think that in some senses Cambodia is not unique. People are always struggling for power.
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីគេនោះទេ។មនុស្សទូទៅតែងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីអំណាច។យើងឃើញដូចនេះនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូចជាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាដើម។យើងឃើញដូចនេះនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់។នេះជាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាក់ស្ដែងគឺថាមនុស្សលោកមិនអាចចុះសម្រុងជាមួយនឹងមនុស្សលោកដូចគ្នាបានហើយពួកគេចង់គ្រប់គ្រងលើអ្នកដទៃខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺពិសេសខុសគេវាគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់ជាតិសាសន៍ឯងខ្ញុំគឺជាក្មេងមួយរូបនៅក្នុងសម័យសម្លាប់រង្គាលដែលធ្វើឡើងដោយរបបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ទៅលើជនស៊ីវិលអឺរ៉ុបជាពិសេសទៅលើជនជាតិវីសក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាចរត់រួចខ្លួនចេញពីទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារភៀសច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ខ្ញុំមានប្រវត្តិដូចនេះក៏ប៉ុន្តែអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈប្លែកពីគេជាទូទៅមានមនុស្សក្រុមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់រង្គាលបែបនេះដូចជាពួកណាស៊ីស្អប់អំបូរជនជាតិជ្វីសអំបូរជនជាតិហ៊ូទូនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាស្អប់អំបូរជនជាតិទូស៊ីជាដើមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងករណីនេះវាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេបន្តិចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនខុសប្លែកពីគេទាំងស្រុងនោះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានេះគឺជាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅតែបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកភីសុភាដានៃ VOA និងលោក Robert H. Lieberman ផលិតករភាពយន្តឯកសារ Angkor Awakens: A Portrait of Cambodia សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការសម្លឹងមើលលើសពីនយោបាយឃុំសង្កាត់ដែលមានលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានគម្រាមឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមបង់ប្រាក់ពីនៃយ៉ាងច្រើនប្រសិនបើពួកគេមិនប្រតិបត្តិការឲ្យបានលឿនក្នុងការដកយកសន្ទរកថាបង្ហាញពីការស្អប់ខ្ពើមចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទៅនោះខុទ្ទកាល័យរបស់លោកស្រីអធិការបដីអង់ហ្គឡាមេកខលកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តទៅលើវិធានការមួយដែលនឹងដាក់ពីនៃដល់គេហទំព័រទាំងឡាយដូចជា Facebook និង Twitter រហូតដល់55លានដុល្លារប្រសិនបើពួកគេមិនបានបំពេញការងារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលើប្រអប់បញ្ចេញមតិដែលបំពានដល់ច្បាប់សន្តរកថារបស់អាល្លឺម៉ង់ទេនោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប៉ាគីស្ថានបញ្ឈប់ការសាងសង់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីរដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ចំណាត់ការយោធាប្រសិនបើចំណាត់ការផ្លូវទូតមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេនោះយោធាប៉ាគីស្ថានបានចាប់អនុវត្តគម្រោងសាងសង់របងនេះកាលពីខែមុនដោយបានប្រឈមជាមួយនឹងឧបសគ្គគោលនយោបាយការបរទេសទៅលើសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងរួចហើយសេតវិមានរបស់លោកត្រាំក៏បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលបំណងឲ្យសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបែងចែកឲ្យឯកភាពទៅលើការជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលជាកេរមរតករបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបរាជ័យកាលពីខែមុនដើម្បីជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពចាស់ធ្វើឲ្យមានការបែងចែកគ្នារវាងសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែការព្យាយាមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងក៏មានភាពប្រថុយប្រថានផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីថត់នៅកណ្ដាលខណៈដែលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកអ្នកអភិរក្សនិយមពេញចិត្តស្របពេលដែលមិនបាត់បង់ការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន eBay លោក Pierre Omidya បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់100លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យសារព័ត៌មាននិងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតនេះបើយោងតាមមូលនិធិនេះដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICIJ ដែលបានបញ្ចេញរឿងរ៉ាវ Panama Papers ដោយជំរងចម្រាស់គឺជាស្ថាប័នដំបូងបង្អស់ដែលទទួលបានថវិកាពីស្ថាប័ននេះមេដឹកនាំនយោបាយនិងមនុស្សធម៌បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅវិមាន Capitol Hill ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យຈັດវិធានការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.